Dien.
Sveicināti!
Īsumā izstāstiet to pašu kodolu un būtību, kāpēc piesaucat pedagogu streika iespējamību. Jūs sakāt, ka piecu izglītības ministru laikā, tā kā šobrīd rīkojas ministrija vai ministri, līdzīgi neviens nav rīkojies.
Jā, tātad mums šodien bija paredzēts vienoties par visu pedagogu darba slodzes balansēšanas turpināšanu no septembra, taču ministrija daļai no pedagogiem vispār nepiedāvā turpināt darba slodzi, piemēram, pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem, profesionālās ievirzes interešu izglītības pedagogiem un savukārt vispārējās lielākajai daļai, ja skolotājiem uz papīra, jā, uz papīra mainot metodiku parādās ideāla darba slodze, bet realitātē piedāvājums ir tāds, ka skolotājiem būs jāiet klasē vadīt vairāk mācību stundas, ja viņi gribēs pilnu darba slodzi. Tātad pilnīgi pretēji prasītajam, un kāpēc mēs izgājām ielās, ja, un ka ir šī pārslodze nepietiek laiks visiem pienākumiem, bet ministrijas aprēķini ir tieši tādi, ja, un tas ir klaji nepieņemami, un tiešām šādu piedāvājumu līdz šim, ja, paaugstināt šo mācību stundu reālu skaitu, nu neviens no ministriem neuzdrošinājās līdz šinējiem.
Kā pedagogi, ņemot vērā šobrīd jūs sacītu to domā tālāk rīkoties?
Tātad nākamā nedēļa mums ir valdes sēde, aiznākamā nedēļa mums ir padomes ārkārtas sēde, uz kuru mēs aicinām arī ministri klātienē piedalīties, un tad lūkosim, vai ministrija būs kaut ko ņēmusi vērā no šīs dienas sarunām, ja, jo mēs arī redzam jaunajā finansēšanas modelī, jau ir iestrādāti nelabvēlīgāki principi gan pirmskolas pedagogiem, gan vispārējās izglītības pedagogiem, un tad padome, kā vienmēr padome pasaka galavārdu, vai tas ir gājiens, vai tas ir pikets, vai tas ir streiks, vai tas ir demisijas pieprasīšana vai vairākas aktivitātes, to vienmēr pasaka padome, ņemot vērā kādu mandātu iedod biedri, nu mūsu biedri praktiķi skolotāji, kur strādā skolās.